la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Vor fi iertate toate companiile și persoanele fizice care au datorii la stat, așa cum ar vrea un grup de deputați majoritari? Alegerile din regiunea transnistreană, cât de nou este Vadim Krasnosevski în politica de la Tiraspol?
Dorința transnistrenilor de a face schimbarea se rezumă la schimbarea unui om al corporației Ișelit cu alt om al aceleiași corporații.
Rubrica Dreptul tău și în România, după alegerile parlamentare câștigate ieri de Partidul Social Democrat.
Este pentru prima dată după 1990 când un partid câștigă alegerile din România cu o majoritate clară.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Victoria lui Igor Dodon la alegerile prezidențiale ar putea fi validată mâine, 13 decembrie, exact la o lună după al doilea tur de scrutin în care candidatul socialist a învins-o pe lidera PAS, Maia Sandu. Curtea Constituțională a anunțat astăzi că, întrucât toate contestațiile electorale au fost analizate în instanțele de drept comun și ea va începe marți să analizeze validarea rezultatelor și a mandatului lui Igor Dodon. Președintele ales i-a adresat astăzi sincere felicitări speakerului transnistrian Vadim Krasnoselski cu ocazia victoriei categorice a acestuia la alegerile pentru funcția de lider al regiunii, am citat. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, Dodon mai scrie că reușita de duminica lui Krasnoselski, care l-a învins pe liderul transnistrian de până acum, Evgeni Șevciuc, ar deschide o pagină nouă în relația dintre Chișinău și Tiraspol. Guvernul moldovean consideră ilegale alegerile din stânga Nistrului. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că furnizorul de curent electric Red Union Fenosa, precum și Gaz Natural Fenosa, au solicitat majorarea tarifelor de la 1 ianuarie 2017. ANRE spune că va lua decizia după dezbateri publice de 15 zile lucrătoare. Portalul bizlo.md a calculat că este solicitată o majorare de aproximativ 14%. Stabilirea unor tarife la energie la nivelurile care vor asigura recuperarea costurilor este o promisiune făcută de guvernul Filip Fondului Monetar Internațional într-un recent memorandum care i-a permis să primească un mare împrumut. Partidul Social Democrat din România a câștigat detașat alegerile parlamentare de duminică, obținând peste 45% din voturi și la Senat și la Camera Deputaților. PSD, care s-a retras din fruntea guvernului cu un an în urmă, ar avea nevoie de sprijinul încă unui singur partid mic pentru a forma noua majoritate, dar nu a anunțat încă pe cine l-ar vrea prim-ministru în locul premierului tehnocrat de astăzi, Dacian Cioloș. Partidul fostului președinte cu vederi unioniste, Traian Băsescu, PMP, a depășit la limită pragul reprezentării parlamentare de 5%, inclusiv datorită voturilor moldovenilor cu cetățenie română. La Chișinău, președintele ales Igor Dodon și coordonatorul Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc, au felicitat PSD pentru victorie. Liderul majorității republicane din Senatul American, Mitch McConnell, a anunțat lansarea unei anchete a Comitetului pentru Serviciile Secrete în privința concluziilor CIA că guvernul rus a folosit hackeri pentru a încerca să-l ajute pe candidatul republican Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale luna trecută. Rușii nu sunt prietenii noștri, le-a declarat McConnell jurnaliștilor, anunțând ancheta, despre care a mai spus că trebuie să fie un efort bipartit. Președintele ales, Donald Trump, a criticat deja concluziile CIA, despre care a spus că ar fi ridicole.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol a anunțat oficial că victoria la alegerile prezidențiale nerecunoscute de nimeni din regiunea separatistă a revenit din primul tur lui Vadim Krasnoselski, care a acumulat 62,3% dintre voturi. Actualul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a fost votat de doar 27,36% dintre alegători. Teoretic, Vadim Krasnoselski va deține funcția de așa zis președinte al regiunii transnistrene pentru următorii 5 ani. Tot astăzi, Comisia Comisia Electorală a Regiunii i-a înmânat acestuia certificatul de, cităm, președinte al Republicii Moldovenești Nistrene. O relatare de la Lina Grâu.
Vadim Krasnoselski, care a deținut funcția de președinte a Sovietului Suprem din Tiraspol, fost ministru de interne, se spune că ar fi un apropiat al Partidului Rusia Unită de la Moscova, partidului Vladimir Putin. În campania electorală acesta a avut mai multe promisiuni sociale, în special pentru pensionari, cum ar fi gratuitatea în transportul public, înghețarea tarifelor și chiar acordarea câte 1000 de metri cubi de gaze gratuit pentru fiecare pensionar. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat câțiva oameni pe stradă ce părere au despre rezultatele scrutinului. Sincer, nu pot spune nimic despre Krasnoselski ca despre președinte, pentru că el abia a intrat în funcție, dar ca și toată lumea aștept numai lucruri bune. Sper că voi reuși să-mi găsesc de lucru. Sunt în căutarea unui loc de muncă și nu mă pot angaja. Am lucrat la șerif 3 ani, după care au fost reduceri și m-au concediat și de atunci sunt șomer. Îmi leg speranțele de Krasnoselski. Va trebui să merg să cer președintelui un loc de muncă. Aștept numai lucruri bune, tot ce a promis să se realizeze. Am votat pentru el și cred că promisiunile lui nu sunt doar vorbe goale. Vrem ca uzinele să reînceapă să funcționeze, copiii să revină, salariile să fie mai mari. Numai bine îi doresc și să îndeplinească toate promisiunile făcute și să nu ne dezamăgească așa cum a făcut Șefciuc. Așa numitul președinte în regiunea transnistreană controlează puterea executivă. Odată cu preluarea acestei funcții de către Krasnoselski, partidul Obnovlenia, în spatele căruia stă holdingul Șerif, care deține deja majoritatea în Sovietul Suprem, a ajuns să controleze toată puterea în regiunea separatistă. Politologul Ernest Vardanian spune că acest lucru va aduce o anumită acalmie în relația dintre legislativ și executiv, care au fost tensionate la cote maxime în ultimii ani.
Prima consecință ar fi stabilizarea puterii interne, întrucât camera legislativă și executivă va fi totalmente controlată de Partidul Obnovlenie, adică de compania Șerif. Transnistria va evita eventualele ciocniri între Parlamentul și președinția, ceea ce de fapt constituie un factor pozitiv pentru regiune. Consecința a doua constă în așteptarea revenirii a gărzii vechi, adică gărzii a echipelui Smirnov, întrucât toți aceștia au fost dați afară imediat după venirea lui Șefciuc la putere acum 5 ani. Krasnoselski este fost ministru de interne în echipa lui Smirnov. Igor Smirnov, în timpul acestei campanii electorale, a fost bun venit la toate evenimentele publice și a fost salutat cu mari aplauze. Evgeni Șefciuc a comis o greșeală fatală, ceea ce i-a și costat fotoliul președintelui. Atingând sfera bugetară, punând mâna pe banii pensionarilor și bugetarilor, ceea ce niciodată nu a făcut Igor Smirnov, chiar și în timpul mai grele decât acum.
Publicația rusească Vzgliad publică astăzi un interviu cu Evgeni Șefciuc, care își recunoaște înfrângerea și spune că, citez, nu se va agăța cu orice preț de putere. Publicația mai scrie că în regiune deja apar voci care cer tragerea la răspunderea lui Evgeni Șefciuc și închiderea frontierelor pentru el și pentru familia sa. Igor Dodon a și declarat că în luna ianuarie va merge la Tiraspol pentru a discuta cu noul lider al administrației de acolo. Discuții care, fără îndoială, vor fi girate de Moscova, care vede în schimbarea liderilor la Chișinău și Tiraspol o nouă oportunitate de a impune o formulă de reglementare transnistreană favorabilă intereselor sale în regiune. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Despre importanța pentru Chișinău acestor alegeri nerecunoscute de nicio țară și considerate ilegale de către Chișinău, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Dorința transnistrienilor de a face schimbarea se rezumă la schimbarea unui om al corporației Șerif cu alt om al aceleiași corporații. De ce? Fiindcă
vine unul mai grijuliu, mai puțin risipitor?
Răspunsul e la suprafață și îl găsim și în programul electoral al lui Krasnoselski, care a câștigat detașat cu majoritate absolută. Învinuirile pe care i le-a adus Krasnoselski lui Șefciuc sunt cele despre care toată lumea a vorbit, fonduri secrete, secretizarea unor cheltuieli din buget și firmele căpușă. Este vorba despre Energo Capital și acest lucru a fost suficient pentru a le explica transnistrenilor oamenilor, de ce nivelul lor de viață a scăzut dramatic, de ce au fost reduse pensiile cu 30%, iar Krasnoselski a venit să le spună că, de fapt, în raport cu Rusia, lucrurile rămân neschimbate, pentru că el înțelege trecutul legat de Rusia, prezentul legat de Rusia și își dorește ca și viitorul Transnistriei să fie legat de Rusia.
Doar Krasnoselski, deci, este promovat de Federația Rusă?
Eu cred că nu este direct promovat de Federația Rusă. Cetățenii din Transnistria chiar au votat pentru o viață mai bună, dar contează mesajul pe care l-am invocat. Și el nu se deosebește foarte mult de mesajul lui Șefciuc, care probabil a fost mai intransigent, care a spus foarte clar, niciun fel de cedări în raport cu Republica Moldova. Mergem pe calea introducerii legislației Federației Rusă aici în Transnistria, lucru care a fost promovat de Smirnov încă începând cu 2006, atunci când a părăsit negocierile. Deci există nuanțe de exprimare, dar de fond nuanțe nu există decât cele legate de viața omului simplu din Transnistria, de dilapidare de fonduri, de constituirea firmelor căpușă, lucruri despre care noi știm foarte, foarte bine.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la ADEPT. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră la internet, pe europalibera.org. Un grup de deputați din majoritatea parlamentară, în frunte cu speakerul democrat Adrian Candu, a înregistrat în Parlament o inițiativă legislativă care, dacă ar fi adoptată, ar conduce la iertarea tuturor datoriilor fiscale ale companiilor, dar și ale persoanelor fizice, acumulate până la 21 decembrie 2016. Autorii măsurii spun că iar oferi o posibilitate unică cetățenilor de a-și scoate la lumină resursele nedeclarate anterior. Criticii propunerii spun că proiectul nu va face decât să permită exonerarea de răspundere a funcționarilor care și-au însușit până acum în mod ilegal bunuri și pune cruce, de fapt, pe toate reformele din justiție, lipsind de rost reformata Agenție Națională de Integritate și Procuratura Generală, relatează Liliana Barbaroșie.
Pe proiectele înregistrate săptămâna trecută în legislativ, ce prevăd legalizarea bunurilor contra unei taxe de doar 2% și iertarea unor penalități și dobânzi la datoriile față de fisc, stau semnăturile a 5 deputați, toți din majoritatea parlamentară, inclusiv a speakerului democrat Adrian Candu. Solicitat de noi, ministrul finanțelor Octavian Armașu s-a aferit deocamdată să comenteze inițiativele, spunându-ne în schimb că guvernul abia le analizează și că va interveni cu îmbunătățiri înainte să-și facă cunoscute concluziile în fața deputaților. În mediul experților, însă, măsurile deja sunt privite cu mult scepticism. Analistul economic de la Expert Group, Eugen Ghilețchi, ne-a explicat de unde provine această neîncredere.
Când vorbim despre o amnistie în contextul Republicii Moldova, în context atât de sensibil și de fragil, atunci când problema coruptibilității este privită ca cea mare problemă de către societate, e destul de riscant să mergem cu astfel de amnistie. Deși la nivel internațional s-a mai practicat în anumite țări, într-un fel, începem cu o pagină nouă, aducem totul în alb și din nou, în ciuda faptului că cetățeanul s-ar putea să fie nedreptățit într-o anumită măsură, dacă privim și dintr-un alt aspect, cetățeanul poate să aibă și anumite beneficii atunci când, din nou, se instituie un nivel al taxei potrivit. Adică, din nou, mai mare de 18% ar fi în contextul Republicii Moldova.
Fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, critică amnistia ca fiind croită pentru un grup anume de beneficiari și anticipează o înrăutățire a relațiilor abia restabilite ale guvernului de la Chișinău și Fondul Monetar Internațional, urmarea promovării măsurilor.
Ce se urmărește ca în urma acestui proiect? E simplu de tot. În primul rând, un grup de beneficiari, în mare parte sunt foști funcționari, actuali funcționari, angajați ai sectorului de justiție, care au obținut nemeritat anumite bunuri, anumite valori, proprietăți, fie aici în Republica Moldova, fie peste hotare, se urmărește scopul de a fi legalizate, iar ulterior să nu poartă răspundere pentru proveniența acestor mijloace. De fapt, e vorba de legalizarea ilegalităților admise în Republica Moldova. Ori, astfel de inițiativă blochează atât procurorii, cât și Agenția Națională de Integritate să să aplice procedurile necesare de verificare a provenienței acestor proprietăți. Deci, practic, trăgânează și pune cruce pe tot ce se cheamă reforma justiției. Ba mai mult, pune sub semnul întrebării credibilitatea acestei guvernări de a-și realiza angajamentele luate față de parteneri. Eu nu exclud blocaje, inclusiv pe filiera financiară, urmarea acestor pași negândiți de către guvernanță.
Să nu mai vină altă tranșă a femeii.
Nu exclud.
Iată însă motivele de neîncredere față de amnistia intenționată de autorități ale expertului de la IDES Viitorul, Victor Parlecov.
În general, amnistiile de obicei se utilizează atunci când există niște realități care nu mai pot fi întoarse înapoi, capitalurile nu mai pot fi reîntoarse și ele pur și simplu trebuie taxate. O taxă de o singură dată ca să tragem linia, să pornim de la zero și mai departe tot să fie ilegal. Noi avem câteva probleme. Prima problemă, nimeni nu are încredere că după ce tragem linia, mai departe va fi totul din nou legal. Și 2%, cu cât noi taxăm, 2%, stați un pic, la noi numai taxa pe venit. Dincolo de faptul că proveniența e dubioasă, dar numai taxa pe venit, dacă fi fost plătit în bugetul de stat, asta ar fi 18%.
La rândul lor, autoritățile invocă nevoia unor măsuri prin care să le dea o șansă afacerilor înglodate în datorii, iar bugetului de a încasa măcar 2% din valoarea bunurilor nedeclarate până acum. Deputatul democrat Sergiu Sârbu este unul dintre semnatarii proiectelor.
Nu este prima, nici ultima. În Republica Moldova au mai fost astfel de lege de lungul timpului. Scopul, de fapt, este unul simplu de a scoate din economie tenebră un șir de mijloace și financiare și bunuri mobile și imobile, astfel ca să fie achitate taxele spre bugetul de stat pentru a veni cu un casări mai mare la bugetul de stat, pentru a relansa economia, a relansa acei agenți economici care au datorii istorice și penalități istorice și care nu există nicio șansă să fie încasate la buget, de a scoate în alb celelalte bunuri și mijloace financiare, să scoată oamenii banii de sub piernă.
Un grup de 30 de organizații neguvernamentale a spus astăzi, însă într-o declarație extrem de critică, că după ce au cheltuit banii partenerilor occidentali pe întărirea sistemului instituțional de luptă cu corupția, autoritățile, în loc să-i prindă din urmă și să-i pedepsească pe corupți, le creează condiții ca să scape de pedeapsă. Criticile măsurilor mai sunt amplificate și de statisticile invocate anterior de presa economică, care a observat că, cu câteva luni înainte de inițierea lor, restanțele la buget se majoraseră brusc, semn, spun observatorii, că anumiți agenți economici ar fi fost avertizați din timp despre viitoarea amnistie. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la București despre ultimele evoluții după alegerile parlamentare de ieri câștigate detașat de Partidul Social Democrat. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre nemulțumirile micilor întreprinzători moldovene și vom difuza și rubrica noastră muzicală de lunea seara. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Adrian Coman, cetățean român, s-a căsătorit în 2010 în Belgia după 8 ani de relație stabilă cu americanul Claiborne Hamilton. După câțiva ani s-au gândit să se stabilească în România, dar autoritățile române au refuzat să-i dea americanului permis de ședere în baza căsătoriei cu românul Coman. De atunci, cuplul româno-american luptă în instanțele românești pentru recunoașterea inclusiv în scopuri practice și birocratice a căsătoriei lor, valabilă în Statele Unite, în Belgia și aproape în toată Uniunea Europeană, dar care este ca și dizolvată odată ce trec granița românească. În demersul lor, ei și aliații lor invocă dreptul la liberă mișcare în interiorul Uniunii Europene. Adrian Coman a declarat într-un interviu telefonic acordat Europei Libere că el și soțul său sunt optimiști.
Suntem foarte optimiști pentru că asta e o decizie a unei curții europene, care nu este un subiect în contextul românesc, în care vedem că avem Alianță pentru Familie, care a adunat 2,7 milioane de semnături, nu este de asemenea un context politic, ci unul strict juridic.
În opinia organizației Accept din România, care apără persoanele LGBT, cerând opinia Curții de Justiție Europene tocmai când în România a luat avânt o mișcare de limitare a drepturilor minorităților sexuale, Curtea Constituțională de la București a transmis și un mesaj politic. Justina Ionescu de la Accept este avocata cuplului Coman Hamilton.
Mesajul din partea Curții cred că este un mesaj care spune că România este totuși membră unui grup de țări a Uniunii Europene care împărtășesc niște valori comune, aceea de respect pentru, în primul rând, pentru dreptul la liberă circulație a cetățenilor UE, cu toate drepturile aferente.
Justina Ionescu, împreună cu cuplul Coman Hamilton, speră ca instanța europeană să se pronunțe asupra recunoașterii mutuale a statutului de membru de familie pentru cuplurile formate din persoane de același sex, prin interpretarea și clarificarea termenului de soți. Avocata Justina Ionescu ne-a mai spus că Uniunea Europeană, chiar dacă nu impune statelor membre norme în privința căsătoriilor LGBT, ajută la crearea unui spațiu comun și în acest domeniu. Optimismul Justinei este împărtășit și de Arpi Avetisian, ofițer de litigii la ILGA Europe.
Cred că putem anticipa o decizie pozitivă, inclusiv pentru că, dacă vă uitați la statistici, veți vedea că România este una dintre cele numai 6 țări din Uniunea Europeană care nu protejează prin lege cuplurile gay. Suntem optimiști.
Demersul juridic al cuplului româno-american are loc în timp ce forțele conservatoare religioase din România, sprijinite de cele mai importante partide politice, caută să modifice prin referendum Constituția ca să definească căsătoria drept uniune între un bărbat și o femeie, nu între soți, cum este definită în prezent. În interviul telefonic cu Europa Liberă, Adrian Coman a deplâns faptul că toate partidele importante din România, ca și Guvernul și Parlamentul, se aruncă în brațele Alianței pentru Familie, dar a lăudat efortul judiciarului de a-și păstra imparțialitatea.
Când am avut posibilitatea să mă adresez curții, la sfârșit, domnul președinte Valer Dorneanu chiar mi-a mulțumit pentru sinceritate.
Adrian Coman ne-a spus în interviul oferit prin telefon că eforturile sale și ale soțului său de a obține în instanță drepturi au doar în parte motivație personală.
N-am renunțat pentru că dacă cineva ca mine, care a lucrat în domeniul ăsta în România, am o pregătire în drepturile omului universitară, dacă cineva ca mine renunță, atunci cine vreodată va putea iniția această schimbare?
Adrian Coman ne-a mai spus că deliberarea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar putea dura un an.
A fost Mircea Țicudean și rubrica noastră săptămânală Dreptul tău. Alegerile parlamentare de ieri din România au fost câștigate detașat de Partidul Social Democrat. În Parlamentul de la București se vor afla doar 6 partide: PSD, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată a Maghiarilor, Alianța Liberalilor și Democraților și Partidul Mișcarea Populară. De la București relatează Sabina Fati.
Este pentru prima dată după 1990 când un partid câștigă alegerile din România cu o majoritate clară. Doar scrutinul din Duminica Orbului, din 20 mai 1990, face excepție, fiindcă în urma lui formațiunea emanată după căderea lui Nicolae Ceaușescu, Frontul Salvării Naționale, a obținut 66,3%. Partidul Social Democrat este, într-un fel sau altul, continuatorul acestei formațiuni. Potrivit datelor de până acum, se pare că PSD va avea, după procedeul de redistribuire a voturilor, cu 4 mandate peste majoritatea de 50%. Altfel spus, socialdemocrații vor avea posibilitatea să facă singur executivul și capacitatea de a schimba politicile guvernamentale în conformitate cu propria lor filozofie. Principalele lor promisiuni țin de creșterea pensiilor și a salariului minim pe economie, dar dincolo de programul social destinat bugetarilor și celor săraci, liderii PSD au vorbit permanent despre nevoia unui al alt fel de a face justiție. Sub pretextul faptului că nu s-ar respecta drepturile omului în procesul juridic, socialdemocrații militează pentru o justiție în afara camerelor de luat vederi, pentru reducerea mijloacelor pe care le au la îndemână procurorii anticorupție atunci când anchetează și, în general, pentru legi mai ponderate, mai cu seamă în ceea ce îi privește pe politicieni. Socialdemocrații nu vor o justă măsură, ci mai degrabă o justiție la dispoziția lor. Din toată campania electorală rezultă însă că lucrurile nu vor fi făcute ca acum câțiva ani, ci cu mai multă grijă la imagine, cu mai multă precauție, chiar dacă fără subtilitate. De fapt, întreg spectrul politic își dorește modificări în zona Direcției Naționale Anticorupție, acuzându-i pe procurori că adesea au fost eliminați din politică anumiți oameni exact atunci când erau mai incomozi. Au fost într-adevăr unele coincidențe, dar nu există suficiente argumente pentru a demonstra această ipoteză. În orice caz, majoritatea care îi va da Partidului Social-Democrat posibilitatea să controleze toate instituțiile publice și de stat ar putea schimba totul. Singura pondere față de un eventual partid-stat este președintele, care prin prerogativele lui poate tempera, dar nu modifica substanțial, inițiativele executivului și legislativului. Față de 1990, când la fel o majoritate politică făcea toate regulile, ținea în mână și folosea toate pârghile de la servicii secrete la justiție, România de astăzi se află în Uniunea Europeană. E obligată să respecte anumite standarde, chiar dacă derapajele vecinilor unguri sunt contraargumente promițătoare pentru PSD. Mai există apoi mecanismul de cooperare și verificare prin care Comisia Europeană monitorizează justiția autohtonă. Liberalii care militau pentru ridicarea acestui mecanism ar putea fi mulțumiți că acest lucru nu s-a întâmplat. PSD va avea la dispoziție toate instituțiile statului, de la justiție și servicii secrete până la radioul și televiziunea publice. Întrebarea este dacă va dispune de ele în mod discreționar, dacă PSD va recădea în istoria tulbure de la începuturile sale sau dacă va avea înțelepciunea să păstreze un anumit echilibru. Tradiția acestui partid nu lasă la vedere prea mult optimism. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
În luxurianta selva a literelor latinoamericane, proza braziliencii Clarice Lispector seamănă cu orhidei foarte rară, ce ar fi trebuit să-i poartă numele, și el cu rezonanțe aparte. Apa vie, ora stelei, Univers 2016, reunește două romane scurte, primul datând din 1973, cel de-al doilea apărut postum în 77, și unul și altul mizând pe scrituri în mod decisiv, apa vie, fiind un monolog interior adresat unui tu nenumit cu care se identifică într-un fel, tu ești o formă de a fi eu și eu o formă de a fi tu, acestea sunt limitele posibilității mele, în timp ce ora stelară e, după spusele autoarei, în singurul interviu acordat vreodată despre inocența strevită, despre nefericirea anonimă. Altminteri și cronicarul de la New York Times observă, Lispector face din limbaj atât mediul încarcerării cât și al eliberării, iar textul ia forma unui manual de meditație, a unui set de exerciții spirituale conducând la o relație mai autentică în cel din urmă cu lumea, cu sinele, cu ceilalți. Numită marea vrăjitoare a literaturii braziliene, la rândul mă declar pur și simplu vrăjit de claritatea frazei Lispectre. La fel cum, în literatura națională, doar întâmplări din irealitatea imediată au reușit să mă prindă ori de câte ori le-am citit, ca pentru prima oară. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galea cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani și portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md relatează despre două proiecte de legi înaintate de un grup de deputați din majoritatea parlamentară ce provoacă critici din partea societății civile, care consideră că documentele pun în pericol eforturile de combatere a corupției. Reprezentanții a 29 de organizații neguvernamentale, printre care și Centrul de Investigații Jurnalistice, consideră inadmisibilă adoptarea proiectelor de legi prin care se propune liberalizarea capitalului, adică exonerarea de orice răspundere a persoanelor fizice și juridice care nu și-au declarat proprietățile, în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 și plăți în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate. La rubrica investigație găsiți o anchetă recentă despre averile, afacerile și interesele rectorilor universităților de stat. Din cele 31 de instituții de învățământ superior care activează în Republica Moldova, 19 sunt universități de stat. Unii dintre rectorii care le administrează au reușit să-și păstreze fotoliile chiar și 15-20 de ani. Abia în 2014, când a intrat în vigoare noul cod al educației, s-a stabilit că aceștia nu pot ocupa mai mult de 2 mandate consecutiv, a câte 5 ani fiecare.
Cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.